knižní servis.
Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. Dnes si představíme dva zahraniční romány, které byly v posledních letech nominovány na prestižní literární ceny a zabývají se nedávnými nespravedlnostmi. Román s trochu krkolomným názvem Jižanské stromy divné ovoce nesou je vůbec prvním českým překladem od amerického spisovatele Percivala Everetta, který svůj debut vydal už na počátku 80. let. O tom, že jde o významného současného autora, svědčí i to, že nejen tento, ale i jeho nejnovější román, nazvaný James, se dostali do nominace na Bookerovu cenu, oba dokonce do užšího výběru. Jestli James cenu opravdu získá, se dozvíme na začátku října. Jižanské stromy divné ovoce nesou, tedy kniha, která v originále vyšla pod úspornějším názvem The Trees, nakonec získala několik jiných literárních cen, včetně ocenění Bollinger Everyman Woodhouse Prize, udělovanou humoristickým románům. Což by u románu, který se celý motá kolem lynčování černochů v Americe, asi očekával málo kdo. Nicméně černý autor se zotročenými předky si tuhle nadsázku dovolit určitě může. Román se odehrává ve fiktivním městečku Prachy, což je něco, co většině místních buranů schází, kdesi v Mississippi. Tady jsou nedlouho po sobě zavražděni dva běloši, na jejich životech, naplněných povalováním se doma s plechovkou piva, ovšem příliš nezáleží nikomu, včetně jejich manželek a dětí. Oba jsou shodou okolností příbuzní a v obou případech je na místě vraždy nalezen i mrtvý černoch, který v ruce drží jejich pohlavní orgány. Na záhadnosti pak oběma úmrtím dodá i to, že onen mrtvý černoch jednou zmizí z pitevny a podruhé zas z pohřebního auta, takže se stává hlavním podezřelým. Zapeklitý kriminální případ mají za úkol vyšetřit neschopní místní policisté, kteří se sami hrdě považují za drnohryze. I pro jejich neschopnost nejen cokoliv vyšetřit, ale vůbec nějak existovat, jsou k případu povoláni nejdříve federální policisté a později i FBI. K nechuti místních xenofobů a rasistů většinou černoši. To už se ale podobné vraždy s mrtvým černochem na místě činu začnou objevovat i na dalších místech Spojených států. Pokud máte rádi detektivky a čekáte, jak se všechny podivně spáchané vraždy odehrály, budete zklamáni. Pokud budete číst román spíš jako frašku o tom, jak to bylo s rasisticky motivovanými vraždami ve Spojených státech v posledních stech letech, budete možná šokováni. Černoši, kteří byli často falešně obviněni z nějakého přečinu, většinou končili na nejbližším stromě nebo s kulkou v hlavě a jako příčina smrti byla často uvedena sebevražda, aby se případ nemusel vyšetřovat a náhodou se nezjistilo, že pachatelem byl ctihodný občan. Vše přitom kryly místní autority, tedy strážci pořádku a soudci, sami se scházející ve svých lokálních buňkách Ku Klux Klanu. Tady tedy popisovaní jako skupina zdegenerovaných buranů, kteří nejsou schopni ani pořádně zapálit kříž nebo si zvolit vedení. Ostatně babička obou prvních obětí, nazývaná Babice, jednou falešně obvinila černého mladíka, že ji sexuálně obtěžoval a její synové ho za to pověsili. A on jakoby se po mnoha letech vrátil z hrobu, aby se pomstil. Román je plný bizarních jmen od úvodních prachů s předměstím nazývaným Drobáky přes jména postav. Manželce první oběti ostatně ani její děti neřeknou jinak než Nažhavená mamko Blonsko, což je její přezdívka mezi řidiči kamionů, kteří přes prachy projíždějí. Místní reverend a vůdce Ku Klux Klanu se zase jmenuje Laskavý. A když vyšetřovatelé asijského původu Ho a Chi potkají novou kolegyni, těžko se může jmenovat jinak než Minová. Everett si tedy hraje se jmény postav, zápletkou, ale i literární formou, když třeba jednu kapitolu věnuje vyjmenování 200 zlinčovaných černochů, jejichž databázi vytváří místní stoletá pamětnice Matka Z. Humor se tu tak mísí s děsivou historií a autor si nakonec neodpustí ani bláznivý projev bývalého prezidenta Trumpa, který nejdřív několikrát zopakuje slovo negr, aby ve druhé části projevu mohl všechno opakovaně popřít a přitom se pochválit, jak dokáže prodat jakoukoliv lež. Román Percivala Everetta Jižanské stromy divné ovoce nesou přeložila Petra Andělová a vydalo nakladatelství Jota. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Autofikční debut Kniha krve švýcarského nebinárního autora, který si říká Kim Del Horizon, získal v roce 2022 německou i švýcarskou knižní cenu. Autor, autorka se v něm vyrovnává především se svojí babičkou a děsivou historií, kterou si musela prožít během svého dospívání. Není zvykem, aby překladatel, v tomto případě překladatelka Jana van Laxenberg, měla v knize vlastní předmluvu. Nicméně jazyk, jak s ním Le Horizon pracuje, si výklad žádá. V různých kapitolách s ním totiž nakládá trochu jinak. Ta závěrečná je pak celá napsaná v angličtině, protože autor, autorka nenašla sílu, jak jinak s babičkou o její minulosti mluvit. Nicméně je tu myšleno i na čtenáře, kteří nejsou v anglickém jazyce natolik zběhlí, a závěrečná kapitola je tu i přeložena do češtiny. Vložena je ovšem nakonec a vzhůru nohama, takže je knihu třeba otočit, jako by začínala z druhé strany. Když je v první kapitole představována pro knihu klíčová babička, mluví se o ní jako o Grossmérii a skrze jazyk, který je tu nazýván mořštinou, musíme proniknout k pravému významu řečeného. Jsem sticha, čemuž se říká být hodný. Mám strach z neznámého, čemuž se říká stydět se před cizími lidmi. Vysvětluje autor zkušenosti, které jsou ovšem univerzální. Grossméry je zároveň archetypem ženy, zejména nositelem dávného a dlouhodobého ponižování a násilí. Ve druhé kapitole se pak autor a autorka vrací ke svému dětství a do příběhu tu vstupuje i červený buk ze zahrady, jenž je v němčině, jak se dozvídáme právě z předmluvy, jazykově podobný jako kniha krve, tedy Blutbuch, Blutbuche. Právě ten se stává pevným bodem v životě vypravěče, vypravěčky, takže se pouští do vyhledávání informací o něm, čemuž je věnována další kapitola. A v ní se jakýsi německý dendrolog dostává od německých zahrad k německému duchu a jak si Le Horizon dohledá, opravdu šlo v době hitlerovského Německa o nadšeného nácka. Paradoxně, roku 1943 vedl Wiebking diplomovou práci o ozelenění Osvětimi. A roku 1952 pomáhal při krajinářské úpravě památníku na místě bývalého koncentračního tábora Bergen-Belsen. V této kapitole se už mění i Le Horizonův jazyk, když z mořštiny přechází do fúzního jazyka současnosti. Zároveň s jazykem se dostáváme do doby, kdy autor autorka svou knihu krve píše a volný čas tráví hledáním sexuálních příležitostí s různými muži, často přes internetovou seznamku. Sexuálních výjevů, ať už reálných nebo vysněných, je to najednou přehršel. Sex tu přitom můžeme vidět jako možnost, jak být svobodný, jak se sám hledat, ale také skrze něj nahlédnout.